كاب أربعة كساب أربعة فرقا ويكع كاب عصر تغصاب عصر فرقا أب عصر تشعة أسرا هامشتن متر باند كم أغون أب نايلساتن أب فيسبوكن كاب واشنطن دي سي بغات تازفنو راديو دمسا أمريكا أغل بلد قوانقوا تغرينيا جميرو ولات عرب يولومي عسران حموشتن ترغل تشعن عصرتن ويكا عكل التلكاتيت كل تشعن عصرت شمونتن باقو قزاصر أوروبا خمي وعلكم كمي أمزيهم كبراتنا ولات هاو زيناخ نقدمينا الدحريو منيستر كوميونيكيشن إثيوبيا دكتور نجاري لينجو بزعبة أبسامين واللوز تفتره كتن سعبينون أمال كيتو مغلطي هيبوم ألو كنزارة بلوينا كموون أوفيكو أوروبو فيدرالي كونغرس زحبو مغلطي ألو تصبينا سرع ما دونا مدب كحص المايور ايتهم ونا بساعتو خنا قربو لكمينا امسانا صنحو زين حيزا زلا من افوركي
راح ندمسهم زرزر زين انهم ابي ايتوبيا خلل اورميا ختمو ادما مس مفراس غزا بستها حازت مال بسل على غنصي هيوت سب مطفو نبرتي غليصم اب بيشوفتون غنص منبارو نبرتي زاربو منغستي بت غنصي حدا سب هيوت حدا سب مطفو ارغاغيصلو اب ختمو 40 منچ سيتشاب زتبهلو بوتا كبال غنص منبارون ات غنصي امونغو من سيات كم زنبرون حدا نبارن في او يتزاريو مالو بخال زينا لومي اغلغلو سلكن انترنتن مولو بمولو مقراصو في او ازز አርባም ሰባት ገልጸማለሁ እቲ አብ አዳማ ዘነበረ ጎንጺ አሞንጎ ሰነድ ዘይብሎም አባይት ክፈርሱ ከፍርሱ ዝተዋፈሩ ግብረ ኃይልን ነበርትን ከንከሎ አብቲ ጎንጺ ሓደ ሰብ ሜቱ ሰባት ብዕጡ አተደብዲቦም ይብሉ ነበርቲ አሞ ዳቱኡ አባይት ኸይፈረሰሎም ተኸባቢ ተረጋጊኦም ዘለውን ተዛሪቦም አለው ካብ ቢሾፍቱ አሞንጎ ገበነኛታትዮም ዝተባሃሉን ከባቢና ካብ ገበነኛታት ነጽር ኢሎም ዝተላዕሉን ጉጅለታት ጎንጺ ተፈጢሩ ክብሉ ነበርቲ ገሊጾም አለው አብዚ ጎንጺ ሓደ ሰብ ማቱ በዓል ስልጣን መንግስት ዶክተር ነገሪ ለንጮ አረጋግጾም አለው አብ 40 ምንጭ ዝነበረ ጎንጹን አሞንጎ ምን ሲያት ምንባሩ ነበርቲ ተዛሪቦም አለው በኋላ ወገን አገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ሎሚ አብታ ሀገር ተቋርጾ ነው ይርህብሉ 27 ቪኦኤ ምግላጾም ጽዮን ግርማ ሀቢራላ አብናይ ፈረንሳ ወደባዊት ከተማ ካሊያ አሞንጎ ኤርትራውያንን አፍጋኒስታናውያንን ስደተኛታት ጎንጺ አብ ተፈጥሮልዎን ብዝ ተተኮሰ ጥይት 47 መቁሰለም ተገሊጹ እቱ ተኩሲ ካመን ከምሰ ተኮሰ ንጹር እንተዘይኮነካ ሰበስልጣን እትኸባብ ግን ፖሊስ ነቱ ጎንጺ ንምብታን ጣልቃ ምእታው ሐቢሮም አለው ምሰንክ ናይ ቋንቋን ናይ ባህልን ፍልሊ አሞንጎ ስደተኛታት በተደጋጋሚ ጎንጺ ከምዘጋጥም ይገለጻለው በመሰ ራት ሐብሬታ መንግስትን ዘይ መንግስታውያን ተካላትን አብ ካሊያ ካብ 6178 ተምትዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዘለው ተሐቢሩሎ ሎም ዓርብ ንግሆ አብ ወሰናትን ማያት ሊቢያ ስደተኛ ዝሓዘ ጀልባ ተገልቢጣ በመጥሐላ በውሕዱ 97 ከም ዝሞቱ ዓለም ለኸ ተካል ስፍልሰተኛታት IOM ገሊጹ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ፓኪስታናውያን ምዃኖም ተገሊጹሎ እቲ ተካል ከም ዝበሎ 10 ሬሳታት ናብ ወሰናትን ትባሕሪ ብማዕበል ተገፊዑ ከምዝ ተረኽበን ክልተ ሊብያውያንን ሸሞንተ ፓኪስታናውያንን ምዃኖምን ገሊጹ ኣሎ ዛጊድ ሓደ ብገፈፍቲ ዓሳ ዝደሓነ ሰብ ጥራይ ከምዝ ተረኽበ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ቀይድታት ምስግጋር ኣፅዋራት ብንቡኡ ተግባራዊ ከምዝገብር ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ አብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ከምዝብልዎ እቲ ቀይድታት ኣፅዋር ናብ ኩሎም ወገናት ደቡብ ሱዳን ከይበፅሕ ዝቕይድ እዩ እዚ ከዓ ኣካልቲ ኣብ ልዕልቶም ህውከት ዘሰጉሙ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተፀባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ነቲ ናይ 2015 ዓ ም ውዕል ሰላም ንምብርባሩ ዝዓለመ ካልኣይ ዙር ልዝብ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ንምክያድ ይዳለው ኣለው እቲ ዝለዓለ ብርኪ መድረኽ ምብርባር ዝተሰየመ ተበግሶ ካብ 5-16 የካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ክካየድ እዩ ኣብቲ ልዝብ ፀጥታ መሓውራትን ምሕደራ ደቡብ ሱዳንን ትኩረት ረኺቡ ዝዝረበሉ ምዃኑ እውን ትፅቢት ይግበር መንግስቲ ኬንያ ነቲ ሰለስቲኦም መደበራት ቴሌቭዥን ስርሐን ክጅምራ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ትእዛዝ ዕሽሽ ይብሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ መንግስቲ እተን ሰለስተ ዝዓበያ መደበራ ቴሌቭዥን እተሃገር ስሩዕ ስርሐን ክገብራ ክፈቅድ ዝኣዘዘ ትማሊ እዩ። እተን መደበራ ቴሌቭዥን ብሶሉስ ንዝተካየደ ፅምብል ምረቓ ኦዲንጋ ከሕልፋ ፈቲነኒን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ብ10ታት ሸሓት ዝቁፀሩ ደገፍቲ ኦዲንጋ ንዓወት ፕረዚደንት ኦሁሩ ኬንያታ ንምቅዋም ኣብ ናይሮቢ ተረኪቦም ነይሮም። ኦዲንጋ እቲ ኬንያታ ዝተዓወተሉ ምርጫ ብምድንጋር ዝተፈፀመ እዩ ባህሊ እዮም። መንግስቲ ኬንያ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ትእዛዝ እቲ ቤት ፍርዲ ነተን መደበራ ቴሌቭዥን ንምዕፃው ዝገበሮ ውሳኔ ፀኒዑ እዩ ይብሉ ሓላፊ ፀጥታ ውሽጢ ሃገር ፍሬድ ማቲንገ።
We have commenced a wide-scale investigation targeting individuals and organizations who include but
ዝብልዎ ዘለዉ መጠነ ሰፊሕ ምርመራ ነካይድ ኣለና። ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝሓወሰ ኣብ ሚድያ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን። ወሳኒ ግን ብፅኑዕ ሕጊ ዝተኸተለ ክኸውን እዩ። እቲ ምርመራ ኣብ ዝቐፀለሉ ገለ ዝተወስዱ ስጉምትታት ተተግቢሮም ክፀንሑ እዮም። ሚድያ እውን እንተኾነ እቲ ምርመራ ክሳብ ዝውዳእ ተዓፅዩ ክፀኒሕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ግን እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሰራሕተኛታት ሚድያ ናብ ስርሖም ክምለሱን መንግስቲ ኣብተን ሚድያታት ኢዱ ከየእቱን ኣዚዙ እዩ። ኦዲንጋ እውን ዲሞክራሲ ኬንያ ኣብ ትሕቲ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ወዲቕሎ ገዛኢ ፓርቲ ተሃገር እውን ብርግፅ ዓቢድሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ብርእሰ ፅምብል ኦዲንጋ ሻቅሎታ ብምግላፅ ነቲ ተግባር ነፂጋቶላ። መንግስቲ እውን ነፃነት ሓሰብካ ምግላፅ ከኽብርን ነቲ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ክትግብርን እውን ፀዊዓላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ሎሚ ምስ ፕረዚደንት ሜክሲኮ ተራኪቦም ተዘራሪቦም። እቲ ምይይጥ ዝተካየደ ጉዳይ ኢሚግሬሽንን ንግድን ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ዘሎ ርክብ ኣብ ዝሓርፈፈሉ እዋን እዩ። ሬክስ ቲለርሰን ምስ ናይ ሜክሲኮን ካናዳን መዘነኦም እውን ክራኸቡ እዮም። ሚስተር ቲለርሰን ኣብቲ ናይ 6 መዓልትታት ዑደቶም ድሕሪ ናይ ሜክሲኮ ናብ ኣርጀንቲና፣ ፔሩን፣ ኮሎምቢያን ጃማይካን ክኸዱ እዮም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣኽበርቲ ሕጊ ክምርምሩ ንዘለዎም ስልጣን ኣብ እዋንን ድሕርቲ ናይ 2016 ዓ ም ፕረዚደንታዊ ፍርም ረፁን ንሰልፋዊ ረብሓ ተጠቒሞምሉ ዝብል መጎትኦም ናብ ህዝቢ ክወፅእ ኣፅዲቖም። እቲ ባይቶ እውን ብኡን ብኡ ነቲ ዝቐረበ ምጉት ዝሓዘ ሰነድ ኣውፅዎ ኣሎ። ዲሞክራት እውን ብወገኖም ነታቶም ሰነድ ንምውፃእ ይዳለው ኣለው። ዜና ብዝተፈፂሙ
የቕኒያልና ምንዮ ዝትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቐዲሚ ከም ዝገለጽክዎ ናብ መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኢና ክንሰግር። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ዞባ ሰሜን ወሎ ሂወት ሰባት ዝጠፍአሉ ግጭት ይፃረ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኣፍሊጦም ኣለው። ዘጥፍአ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ይኹን ካልእ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም ኣለው ሎሚ ኣብዝሃቦ መግለፂ። ብካሊእ ዜና መንግስቲ እስራት ኣብ ምፍታሕን ንሕቶታት ህዝቢ ግቡእ ምላሽ ኣብ ምሃብን ብቁልጡፍን ወሳንን ኣገባብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው ኣምሃወን እዮም ልኢኹምልና ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ለውጢ ከምፅእ እየ ንዝተኸሰቱ ሽግራት እውን ሓላፍነት ክወስድ እየ ኣብ ዝበለሉ ፅባሕ ግጭታት ክፍጠሩን ሂወት ሰብ ክጠፍእን ከመይ ክኢሉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ኣብ ሰሜን ወሎ ብሰንኪ ዝተለዓለ ግጭት ቅድሚ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ኣብ ቁፅር ውዒሉ እንተዝነብር ኩላትና ሕጉሳት ምኾንና፣ ግን እቲ ጸገም ተፈጢሩሎ ኢሎም። እዚ ማለት ግን መንግስቲ ነቲ ጸገም ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ኢሎም።
ችግሮች አሉ፣ ነገር ግን በነባራዊ ሁኔታው መረዳት ያስፈልጋል። ያንን ደግሞ የክልሉ መንግስት ችግሩን
ጸገም ኣሎ ግን ንወድዓዊ ኩነታት ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ናይቲ ክልል መንግስቲ እቲ ጸገም ምስ መንቀልኡ ብምፅራይ ንምፍታሕ ምስ ህዝቢ ንምዝርራብ እናሰርሐ ይርከብ።
ኣብ ወልያን ካልኦት ከተማታትን ሰሜን ወሎ ዝተኸሰተ ግጭት ሓይልታት ጸጥታ ዘየድሊ ሓይሊ ምውሳዶም ዝተሓተቱ ንሶም እቲ ጉዳይ ምስ ተጻረየ ዝቐርብ እኳ እንተኾነ ምናልባሽ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ክውሰድ ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ተሓታትነት ኣየምልጥን ኢሎም።
የጸጥታ ኣካሎቻችንም ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠር እንዲችሉ ስራዎች እየተሰርሩ ነው።
ሓይልታት ፀጥታና እውን ጉድኣት ከይውረዱ ንምቁፅጣር ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ። ግን ድማ ከም እንሪኦ ጌጋታት ኣለው ናይዞም ጌጋታት መንቀሊ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ ስለዚ ተጻሪዩ ክቐርብ እዩ
ንዝጠፍአ ህይወት ሰብ ንዝዓነወ ንብረትን ተሓተቲ ኣካላት ጸጥታ ይኹኑ ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብ ካብ ሕጊ ከምልጡ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ብምውሳኽ ነገር ግን ናይ ጸጥታ ኣካላት ሽም ንምጽላም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝስምዑ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣካላት ጸጥታን ምትእማን ከይህሊ ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ እዩ ምስ በሉ
የጸጥታ ኣካላት ከህዝቡ ነው የወጡት ዜጎቻችን ናቸው ካጠፉት ተጠያቂ ይሆናል
ኣካላት ጸጥታ ካብ ህዝቢ ዝወፁ እዮም ዜጋታትና እዮም እንተዳጥፍኦም ክሕተቱ እዮም ግን ስርሖም ብዝግባእ ንክሰርሑ ንዕኦም ዘለን ኣረኣእያ ግቡእ ክኸውን ኣሎ
ብኻልእ ዜና መንግስቲ እሱራት ብምፍታሕን ንሕቶታት ግቡእ ምላሽ ብምሃብን ብዝበለፀ ወሳንነትን ፍጥነትን ክሰርሕ ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኦሮምያ ብዙሓት ናይ ፓርቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣሰርዎም ይገልፁ ካብ ዝተፈትሑ ኣባላት ፈፀምቲ ስራሕ ዶክተር መራራ ጉዲና ጥራሕ ከም ዝኾኑን ሕዚ እውን ካልኦት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ሓቢሮም
ዛሬ ነገ ይፈትሉናል እያልን እየተጠባበቅነ ነው የተናገሩንትን ይፈፅማሉ የሚል
ሎሚ ፅባሕ ክፍትሑልና እዮም ኢልና ምፅባይ ንርከብ ዝኣተውዎ ቃል ክፍፅሙ እዮም ዝብል ግምት ነይሩና ግን ኣይተፈፀመን ኣብ ክንድኡ ንቤት ፍርዲ ደፊርኩም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ንበዓል በቀለ ገርባ 6 ወርሒ ማእሰርቲ ተወሲንዎም ንንገላት ኣለና
ብሓፈሻ ካብ ክልል ኦሮምያ ኣስታት 22,000 ሰባት እዮም ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ኢሎም ንሶም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ እቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ቅልውላው ክትወፅእ መሰረታዊ ፍታሕ ንምርካብ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ የገድሰኒ እዩ ምስ ዝብሉ ሓይልታት ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ክዘራርብ ኣለዎ እውን ኢሎም
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም መደብ ግሕፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ማሰን መልቀስን ካብ ዘላንበሳ ካልኣይ ክፋል ዕላል ምስ ፓሎ ዘፕራዲዞ ካብ ዱባይ ብወኪልና ኣለም ፍስሓ ክንጅምር ኢና
ንመደብ ቅሕፅልሚ ዝኸውን ሓበሬታን ካብ ናብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ኩሎም ምኻዳ ከተማ ዛላንበሳ ተጓዒዘ ድባብ ከተማ ዛላንበሳ ዘልሒ ዝበለ እዩ ኩሎም ዓይነት ማሕበራዊ ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት እኳ እተሃለዉ ከም ቅድሚ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ምውቕትን ድምቕትን ኣይኮነትን ከተማ ዛላንበሳ ይኹን እምበር እቲ ናብ ከተማ ዛላንበሳ ዝወሰደኒ ዋኒን ግን ኣይሰኣንክዎን ብዝረከብኩ ሓበሬታ ማሰለኛታት ወዲ 83 ዓመት ኣቦይ ከበደ ኣባድን ወዲ 67 ዓመት ሊቀህርያን ኪዳን ገብረን ረኺበ ኣዋጊዕ ኣለኹ ማሰ ብዓብዩ ዝድለየሉ ኣኮለ ግዛይ ምዃኑ እኳ ተሓበርኒ ንዛላንበሳ ዘለዎ ቅርበት ተታሒዙ ዝተዋራርሰ ይበሃልትዮም ዕላል ክልቲኦም ኣጋይሸይ ንብዙሕ ዓማውትን ድሕሪት ዝወስድ እዩ ብዙሓት ማሰለኛታት ኣኮለ ግዛይን ግሎ ምዃናን ዘልዕል እዩ ብመሰረት እዚ ንሎሚ ምስሊ ቀህርያን ኪዳን ገብረ ዝገበርኩ ዕላል ብምቕራብ ክፍለየኩም እየ
ማሰ ግን መብዛሕትኦም መርዓ ክንገልፅ ከሎ ኣብ ተስካር እውን ዕብይ ዝበለ ተስካራት ናይ ዓበይቲ ኣዛውንቲ ኣፀቢቑ ናይ ሓዘን ዘይጎድእ ባህሊታት ክኸውን ማሰ ይበሃል እዩ ማሰ ናይ ባዕሉ ጥዑም ዝኾነ ቃና ዘለዎ ማሰ ኣለዎ ዋላ ተመልቀስ እውን ናይ ሓዘን እንዳ ይኹን ብጣዕሚ ካልእ ነገር ሳይ ኣቢልካ እዩ
ኣውሎ እንታይ ፍሉይ የብሎ ካብቶም ካልኦት
ኣውሎ እውን ግጥሚ እዩ ያው ማሰ ማለት እንድዩ ኣውሎ ሓንቲ ነፀላ ዝኾነት ማሰ ግን ብሓደ ጀሚርካ ግጥምን ከይተፈለየ ነዊሕ ዝወስድ ስታይ ይኸውን
ገለ ኣብነታት ናይ ኣውሎ ናይ ማሰ ክትብረይ ትክ
ናይ ባዕለየ ናይ ኣቦይ ወላድየ ኣውለኛ ነይሮም ብኣውሎ ኣቢልካ ምፅራፍ ኩነታት እውን ኣሎ ምንኽኻእ ኩነታት እውን ኣሎ እቲ ናይ ቀደም ግን ዋላ ምንኽኻእ ይሃልዎ ኣሚን ኢልካ እዩ ዝቕበል ነይሩ ሓደ ሕምፍጥ ይፀርፍ እሞ ናብቲ መልሲ ኣለዎ ዋላ መሰ እውን ንእሽተይ ናብቲ መልሲ ኣለዎ ሻቡ ግን እቲ ናይ ማሰ እዩ መልሲ ዝወሃብ በተለየ ናይ ኣቦይ ከመይ ነይሩ ይመስለካ ኣብ ሓደ ቦታ ኢዶም እንታይ ተባሂሎም ኣጎስ ማዕጭማረ ተወሊድካ ዕረ ኢሎ ሓደ ንኽእዎም ዕጭማረ ዝበሃል ኣለብሎ ምካላ እንዳድንኦም ኣጎስ ማዕጭማረ ተወሊድካ ዕረ ብሓደ ደርሆ ጎንበረም ተቐርሑ ኢሎም ነስመራ መንቋቑሖ ይሸጡ ገለመለ ስለ ዝነበሩ ደርሆ ይሽከሙ ብሓደ ደርሆ ጎንበረም ተቐርሑ ደርሆ ይሓር ኣለዎም ማለት እዩ أبدا حار نصم ملسمون أقوث ما من بيت باسا وليد كازارتي يلوم ملسيبهم ومنتم أولا دول لهم
ما ستسيقنا أخو مستسكروش كخاب حلفنا يولاديكم خول خليل أبس خاب نجد نور عبي صاد خول خليل
ما سأل أعطوا نقاش بايرأو زبهالو عبي ودب كل قذائهم نقاش ساقل على نقاش بايرأي بهالو ومزالان بساقن بزح عمس القواريهم مجمريا أحسن عفة بناي أقول لك ذاي وردا بيسفردي شيء ما هو منيرم وردا بلا بيسفرد مش شم وهم قلت شو ما تقارن كيس أنا علهم كله أباري رم وهم حار ناس إمتاز قلص انتهى لهم مثلك أحسن عفة غيرهم منيرم فرداي أيدهم نغانيرم بأياداي أقامين كلن بسم خداي والوالين كلن قفح ميداي قفح قداي كلن أبوداي بقبل جريت خداي أيدهم نغانيرم بأياداي سبرت تايخون فرداي هنكا يذا يبلو خان تفوساداي يمحار ذا يقولوا خان تفهم عداي وناسهم أثناء قاعدين مزحت لنا أتجر متين بالصراط ونثاي تبها هيلون إنه وعلاتهم ثاي مثل كافي توادا دي سوم أتجر متين أثناء قاشل ثاي لهم وما أتو نقاش جبري كم علكا جبري حنت شامت من إبري ولدها خذكر قط إري تاريخهم لنا أبها جري بس يابات عدي سما خيري جبري كم علكا جبري ثم الصيب يبل ودم هيري ولد إنجلي ول ودم هيري كحساي سمدي ول ودم هيري باشا مزغوي ول ودم هيري غبري كما علكا غبري بشال خان الله كبيري يماناي بالكايو راسري صغاماي بالكايو راسري لوسكم برزي سبلم قري غبري كما علكا غبري بشال خان الله كبيري متفاسين دي خاغوري منغوادو عراي مهاب خانيري غن بعل خات حالي وتحاداري يلومهم تيومكو انت يلوم ما بيلوم مثلكا اتاودي فيهن ود اخراي ود حقوس ود اخراي كلا عرف اطمن تاراي أكلن غزاين تليو تفكراي بذيك هذه ولو مسكراي ودكلن تليو تفكراي بذيك هذه ولو مسكراي شميان تليو تفكراي بذيك هذه ولو مسكراي حماشين ثراين تليو تفكراي بذيك هذه ولو مسكراي ملبع سبا كل توراي افم قرقدان ام حراي شنتهي كان تبعراي طبعك حاتي وصلت راي عطيك حاصلو شراراي صعدا طافي كتولو غراي صعدا ترناي كتولو غراي انكاف صدرخاتي قدن صدراي يلوم ملفي بوم وذي زبلو متهلكا بعدها يمهاب كهوي يتوسدون إلهم أم تيوم كعن كافة خاصة صدراء يقدرن ذبل كنا ساسة ملفتوا هايبون مسحل ودك لئم وبقلهم بعد ما ون الارقاز ما تصلوا بلحت مع السنيهات بلحت ذبهالو كابتهم أنا يقدرون بولي نقل ذبهالو نيرهم بيوشي مزقو ذبهالو نيرهم بالحريقاتهم ذنبريهم أبانا كنا نتنكلانو أتايلو اللي نكال ذبهالو نيرهم أولا تقول بخارا إيروب بدان نقم إيرومي بدان بقم سرخ سيئهم ويسانا بلا تقورو ذبهالو نيرهم مسمتو ذي القصوو يذكر طبعا كلتان أما ثمرت فما عالكم ويسانا بلا تقورو علمس لك زي يصرف نيرو نيرو لك مس زي يصرف نيرو نيرو كم هم قيسنا بلا تاجورو كم عبيس عدار طلال بحجرو ودارشكم برلة طلرو كشدامكم كحذون قرو أنا هبكم كعب ذبربرو كم عالكم قيسنا بلا تاجورو مهرتهم ذلكم حوارو كم عالكم قيسنا بلا تاجورو كم ابن أبراهام قرما بحجرو سقرما خمنا بدكم من دزرو نقول له حما ذي مخرو لك جيناس ملق سفرو كرسي بيقبلكم نام من برو لما القسم الله وانا بغيتانا بغيتانا علم بعد ما صقب لعلم ميس عامه صني حمد موسي او نيرو عدي وعلو ما نفسي يبلو القسم الله درغ مسنا غسغن تماسن ملقسن طفي زقصل خنا تاع ساي كنن بزخنا غن تاينير مثلكا ابي شطر غبرين كالو بحالو بلح ما سنان ملقسن نيرو حد وان تاي كوين مثلكا وانا هيله ثلاثه رديئه بحال ورس سمعو حار ترديئه بورنبرغ فرخو وي قالون أبدي وين مسوى مركز كي جلسوا فريحهم أنا أبدي كل جذاب بيلهم قبر خيرهم أبغيهم بحال اللي بدو أرابيلهم بحار قروده صوب ذكولس جانه هيبهم نقرب أخلص نبعلهم وسيدهم وين بفعلالس أقدم نقرش خين خلص وين صحف وين بلس قاد أبدي أخي اللي صو هذا ملالس يهور لي كابسر خفلس
قال سمن مستبي كبر عبادي مستقبل كوقي كرخبكم كشعو سلام قنع
يغنيلنا عالم أبكت عليك نتبكى عنا نابك على أي مدبنا خالف بارلو ذا براديزو بزبل نايبر عشيمي زيادة زفلت شمو قن بايرو هابت سلاسيو كابشن تعتمتن تسعن حدن جميرو بنايبر عشيم نابل سفلاليا ميديا تاك صحف كله بارلو ذا براديزو كساب كتشحن أربعة من مخانو يفلت أي نبرن أبن دازينا آتيخ اللوهون ببارلو ذا براديزو نابل غازيت أحداث إرتران ድምፂ ሓፋሽን ክፅሕፍ ከለኹ ንግዜኡ ኣይፈልጡንን ነይሮም ክሳብ ተስፋ ዓለም ጫሬ ናብ መደቡ መደብ ዕላል ጥበባት ዓዲሙ ዘቃልዓኒ ይብል ፓሎ። ፓሎ ዘፕራዲዞ ዝሓለፈ ወርሒ ልቦና ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ትብል መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ዘርጊሑሎ መልእኽታ ኣብ ከባቢ ዱባይ ዝተዓዘቦ ዘሰክፍ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ዝበሎ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ክዕረን ማሕበራዊ ክብርታት ክዕቀብን ዝመክር እዩ። ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅጽል ኢና። ብጣዕሚ ስራሕተኛ ኻ ፃዕራሚ ኢኻ። ካልእ እውን ኣስመራ ዱባይ ትብል መጽሔት እውን ተሕትም ኢኻ ኣብ ዱባይ ኮንካ። እንታይ መልእኽትኻ ተመሓላልፈላ?
እወ መጽሔት ኣስመራ ዱባይ ተሓለፈ ዓመት ጀምርያ 2015 ጀሚሪያ ንሳንታይ ቀንዲ ዕላማ ብሓፈሻ ካብ ናብ ዝዋ ድምለሱ ነጋዶ ዋላ በፃሕቲ ክኾኑ ኽእሉ እዮም። ሓበሬታ ፀገም ኣሎ
ዋ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ኣብዚ ስማዕልያ ደይብለን ትካላት ናይ ኤርትራውያን ኣለዋ። ኣብ ውሽጡ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕግን ሕብረተሰብን ኣብዚ ዓዲ ብወፅ ሕግታት ገለመልታት ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ብሰንኪ ዘይምንባብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ዘይምክታል ኣብ ፀገም ምእንቲ ከይወርኩ ኣብኡ ከዓ ሓበሬታ ገብረሎ ማለት እዩ ናይ መዘናግዕን ናይ መዋዓውዕን።
ስለዚ ሰብ የንብባዶ ሓበሬታ ወይ ኢንፎርሜሽን ሕግታት ናይ ዱባይ ንኸይጥሕስ ከም ሓበሬታ ይጥቀመላ ዶ ህዝቢ?
ይጥቀመላ እዩ እወ ይጥቀመላ እዩ። ምክንያቱ መዓልታዊ ዝተፈላለየ ወይ ኣብ ሰሙን ድ ወይ ኣብ ወርሒ ድ በዓሉ ኣስመራ ዱባይ ኣስባሉ ዘፓራዲዞ ዝብል ናይ ፌስቡክ ተጫትኩ ኣለዋ ዋላ ኣብቲ መጽሔት ዘይወፅእ መዓልታዊ ሓበሬታ ንግቦም ማለት እዩ ኣብቲ መጽሔት ማለት እዩ። ምናልባት ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈላለየ ናይ ሕጊ ድ ዋላ ኩነታት ኣየር ሕጊ ንኣብነት ቲሜቶሎጂ ናይ ዚ ዓዲ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልቲ ብርቱዕ ማይነት ክስታይን ክወርዲ ይኽእል እዩ እሞ ጥንቃቐ ግበሩ ገለምታት ነዚ ሕጂ መን እዩ ኣንቢቡ ተረዲኡ ነቲ ሕብረተሰብና ግቡ ዝፈልጦ ኣነኻ ካብቲ ናይቲ ታልግ ወላ ጋልፍ ኒውስ ዘውፅኦ ተርጉመ ኣብቲ ፌስቡክ ክስታይ ገብሮ ማለት እዩ። ንብረትኩም እዞም ናይ ካርጎ ዝሰርሑ ነቶም ኣብ ደገ ይደሎ ክሳብቲ ኣብ መክዘናት ክሳብ ዝኣቱ ኣብ ፀገም ድሕሪወዲቁስ ናይ ዝኾነ ኤርትራዊ ንብረት ኣብ ሃስያ ወዲቁ ክርኢ ከዓነ ድሌት ኣይኮነን ብሰንኪ ኣፍልጦ ወይ ሓበሬታ ምስፈንካ ንብረቱ ከይጉዳእ ኢለካ
እዋ ሕግታት ትሕብረም ወ ስነ ጥበባዊ ባይሩ ሃብተ ስላሴ ፓሎ ደ ፓራዲዞ ድሕሪት ምልስ ክንብል ዓዲምካ እውን ትንክፍ ኣቢልካ የ ነርካ ኣብ ዓሰብ ኣብ ነበርካሉ እዋን ናይ ዓፋር እንግሊዝኛ ትግርኛ መዝገበ ቓላት ፅሒፍካ ነርካ። እስኪ ብዛዕባ እዚ ኣለኒ እንደገና ከዓ ዓፋር ብሄረሰብ እውን ኣይኮንካን ትግርኛ ብሄረሰብ ኢኻ ከም ተረዳእኒ ይኮነን
ሓቂ ኣነ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዳልዋ ከለኹ ካብ 94 ጀሚረ ክሳብ 2001 ኣብ ዓፋር ማለት ኣብ ዓሰብ ነረ ማለት እዩ ኣብቲ ማእከላይ ደንካልያ ዝበሃል ቦታ ነረ ማለት እዩ። መምህር እዩ ነረ ኣብቲ ሽዑ እዋን ምስቶም ተምሃሮ ብቐጥ ኣራኽብ ነረ ምስ ተምሃሮ ፍቕሪ ነይሩኒ ምስ ተምሃሮ በቃ ብልቢ ድምህሮም ዝነበርኩ ምስኦም ብፅቡቅ ኩነታት ፅቡቅ ፍቕርን ስንትን ነሩኒ ሕጂ እቲ ክፅገኑ ትሪኦም ናይዚ መዝገበ ቓላት ማለት ሽዑ ኣብ ሜዳ ተሓተመት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 85 ተሓተመት ትግርኛ ዓረብ ትርጉሙ
ዋላትና
እቶም ዓረብ ዝክእሉ ይጥቀሙላ እቶም ዓረብ ደይክእሉ ግን ከመይ ገይሮም እዮም ይጥቀሙ ዝኽእሉ? ስለዚ ኣነ ቃልኣት የሎም ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ተቐይረን ናብ ዞባ ማዕከል ክመፅእ ከለዉ ሓደ ማዓልቲ ንዓኹም ትጠቅም መፅሓፍ ከዳልበልኩም እየ ይብሎም። ሕጂ ኣበላታ ዝበልካና መፅሓፍ ይብሉኒ እዋ ኣብ ቃል ክርከብ ኣለኒ ወይ ከዓ ቃል ክኣቱ የብለይ
ቃልቃል እዩ
ቃልኣት የለኹ ነዚኣኻ ክትግብር ኣለኒ ተግቢርያ ማለት ኣብ ዓሰብ ከዓ ኣመሪቐያ ኣብ ዓሰብ ከዓ መፅሓፍ ተመሪቀ ይፈልጥኒ ናይ መጀመርያ መፅሓፊ ክምረቕ ከለውን ኣብኡ ክምረቕ ከለዉ ነቶም ኣብኡ ደለዉ ፀሓፍቲ ዋላ ነቶም ቤር ዓፋር ሞቲቬሽን ንምፍጣር ኢለ ከይደ ማለት እዩ ኣብኡ ከይደ ዘመረቕ።
ስለዚ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዓፋር ብፍላይ ከመይ ረኪቦማ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋዕላቲ ደርደር ናይ ዓፋር ክሳብ ራሒታ በፅሕና ኢና ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዘለዋ ሓንታብ ኢና ወሪድና ነታ መፅሓፍ ምስተመረቐት እውን ንሱ ዕድመ ገይሩልና ንሱ ሓደ ልጅ ሓዲርና ማለት እዩ ናይ ድራር እንግዶት ገይሩልና ማለት እዩ እቲ ንጉስ ናይ ዓፋር ብፅቡቅ ኩነታት ተቐቢልዋ ኣነ እውን ከም እናባበርክተሉ ማለት እዩ ነቲ መፅሓፍ።
ብርቱዕ ሞራል ብርቱዕ ድሌትን እዩ ዘለካ ፀዓቕ መተሓዊሱ ባይሩ ሃብተ ስላሴ። እዚ ፔን ነይም ወይ ከዓ እዚ ናይ ብርዒሽም ፓሎ ዘ ፓራዲዞ ኣሎ ዶ ሕጂ እውን ፅሒፍ ደሎ
ኣሎ ይፅል ኣለዋ?
ስለዚ እቲ ምቕፃል እውን ዓብ ነገር እዩ እሞ ክንዓፁ ፓሎ ዘ ፓራዲዞ ኣብ ዱባይ ኢኻ ዘለካ ምናልባት ሰብ እንታይ ክገብር ዱባይ ከይዱ ብለካ ክኸውን እንታይ ኣለኹ ተካፍሎ ትኽእል?
ናብዚ ክመፅእ ከለኹ ያው بحكمنا بورد تبعي ايه وزي الناس بعلتي في بحنا فينا وزينا دي مدي حكمنا على اللي برا لنا دين زي قبل كهلهم وزعت أجنزلو لا يحكمنا أيكون نلقط حتى هاي الشغل
يا وصلك هاي الشغل لحاني بحكمنا زوداي صبوق ملوت عنا أكبر لكم محرات أكبر لكم صاونا بصراحة خابزي نتقف زخونة كل مداوي نتفتات سنة طباب تساطفوها بحقي زنا عادة بركتوي ونما حبر سبنا نحبر تسبنا سلازي يقني لنا بايرو هابت سلاس بارلو ذا باراديزو كاب دبي صبوق عدل
جنجا كاتو اللي جبريل يغني اللي أنا هنك بطي هذا اللي
صبوق وما سلام بللنا نوعات بيتك محرات نخلها لكم
ሰማቲ
ፓሎ ዘፕራዲዞ አም ጎዳታ ዝተላበውኒ ኣብተን ናይ ዓፋር መጻሕፍቱ ጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ መደብ ዓፋር መሓመድ ዓሊ ልዑል ምትሕብባር ስለ ዝነበሮ ኣመስግነለይ ኢሉኒ ኣሕሊፈ ኣለኹ ድሓን ቀኒዩ ዕድማት ቅሒ ፅልሚ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹ
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
بريزيدنت ترامب زحلف سولوس ابزقربو مدره كنت هاجر بزعبا داغم متطرراي تنكار امريكا امنت حزبا ام حيالن اوصا زلوا تقبالنت نابزنبرون مملاسن معقابن زكاللو منجد غليصوميام اتم بريزيدنت اغداسنت حيال سراويت زقيطو مولولو اب مول العالم ايلوم نسوم አበይቲ መንግስታት ጉጅለ ሽበራን ከም ሩሲያን ቻይናን ዘአመሰላ ንረብሐ አሜሪካ ዝዳፍአ ሀገራት አጓኒ ፈናና ኣለዋ በሉ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ንዘመዝገበቶ ዓወት ክጠቕሱ ከለዉ ሓይልታት ጥምረት ንኣስታት 100% ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ዳዕሽ ዝነበረ መሬት ሓራ ኣውፅይዎ ኣለዎ በሉ
I am proud to report that the coalition to defeat ISIS has liberated
ስሙር ግንባር ንምቅባፅ ዳዕሽ ናስታት 100% ኣብ ትሕቲ እቶም ቀተልቲ ዝነበረ መሬት ዕራቅን ሶርያን ናፃምውፅኡ ብተሓጓስ ክገልፀልኩም ይፈቱ ግን ገና ንዓዮ ነገራት ኣሎና ዳዕሽ መሊኡ ክሳብ ዝድምሰስ ወፍርና ቀፀላይ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ውግእ ፀረ ፈጠርቲ ራዕዲ ንኣሸበርቲ ሒዝካ ምእሳር ገለ እዋን ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት ፈጠርቲ ራዕዲ ተዋጋኢ ሓይሊ ፀላ እዮም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ክማርኹ ከለዉ كم قبروم كن حزوم يقبا سلازي مداغورني سفرا غوانتانا موبي كفوت كوينو كتسن يبالو امريكا ابلعلي كومينيستن سوشاليستن هاغرات كوبان سمين كوريان سنوع اقدا امبيرا كم زلاون حبيروم يوم ترام امريكا سلاما بحايلي نمرقاز اب التكايدوم سعرتات غنى غنى نكبرتاتا كتكالاخل اوني يايبل نايلومي رئس عنقاز منقست امريكا
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ደርፊ ቴድሮስ ሓጎስ ጋቢዝና ንሰናበተኩም ኣለና ይቕንደልና ቴድሮስ ድሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.